Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, laidų ciklą Tikėjimo vartai. Kviečiu jūs drauge keliauti pro tikėjimo vartus. Keliausiu drauge su jumis vyskupas Jonas Ivanauskas. Ir šitas laidų ciklas yra skirtas labiau pažinti ir deramai švęsti atgailos arba susitaikinimo sakramentą. Kad jį geriau pažintume, mes kartu svarstome labai svarbias kontekstinės temas, tai būtent kalbame apie patį blogį, apie nuodėmę, apie atsivertimą, atgailą ir atgailos sakramentą. Šioje laidoje, kaip ir praeitoje laidoje, kalbėsime apie nuodėmę. Kalbėjome apie tai, ką dieviškasis apreiškimas, šventasis raštas, apie tai kalba, kaip mes galime tai atpažinti. Kalbėjome praeitoje laidoje apie tai, ką bažnyčia moko, kokia yra bažnyčios teologija, kokia bendrai yra teologija. Ir tęsime tolimesnę pažintį, kadangi ši nuodėmės tematika yra labai plati, taigi toliau kalbame tai, ką bažnyčia, kurios mokymai ypatingai randame pateikta Katalikų bažnyčios katekizme ir tai, ką bažnyčia savo teologijoje moko, kokia yra kartu teologija. Sakėme, jog yra daromas skirtumas tarp sunkios arba mirtinos nuodėmės, didelės nuodėmės, tai yra sinonimai, kuri pažeidžia santykį su Dievu, nutraukia meilės su Dievu santykį, kuri turi labai skaudžias pasekmes. Ir lengva nuodėmė, kuri nenutraukia santykio su Dievu, kuri nenutraukia meilės ryšio, bet jį kažkokiu tai būdu susilpnina, sumažina, pažeidžia. Tai kažkokios tai neturinčios didelių pasekmių žmogaus nuodėmės, netobulumai, kažkokie smulkūs dalykai. Žinoma, tiek kalbant apie sunkias, tiek apie lengvas nuodėmes, mes kalbame apie nuodėmes. Ir bažnyčia, tai kalbėdama, visuomet prieš akis turi evangelinį Jėzaus kvietimą atsiversti ir tikėti evangeliją. Taigi visada, kada mes kalbame apie nuodėmę, nuodėmes, jų pasekmes, jų žalą žmogui, prieš akis visada turime kviečiantį evangelinį Jėzaus balsą, atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Lengvos nuodėmės taip pat yra nuodėmės ir mes negalime manyti, kad jeigu lengva nuodėmė nėra sunki, tai čia nieko tokio, nieko baisaus. Taip, tai yra lengva nuodėmė. Todėl lengvos nuodėmės, jas taip pat turime kreipti dėmesį tą prasme, kad jas nekreipiant, jos gali žmogų vesti į didesnį Dievo valios nepaisimą, į lengvabūdiškesnį požiūrį, taip pat ir į rimtesnius dalykus. Jei kartais žmogus nekreipia dėmesio į smulkmenas, atrodo, kad tai smulkmena, kad tai nieko tokio, kad čia labai nieko reikšmingo, gali taip atsitikti, jog ir dideli svarbus dalykai priartės, ir tada, kada žmogui reikės apsispręsti ir blogį atmesti, gali nepakakti ryšto, gali neužtekti valios, todėl lygiai taip pat ir mažos, vadinamos lengvos nuodėmės yra vengtinos. Ypatingai apie tai mums liūdė švento gyvenimo žmonės, kada skaitome jų biografijas, hagiografijas, kada matome, kaip jie gyveno, kaip jie tai tikrai atsakingai ir rimtai žiūrėjo ir ką iš jų galime pasimokyti. Ir kalbant taip pat apie lengvas nuodėmes, prieš akis reikia visada turėti begalinę Dievo meilę mums, Dievo meilę žmogui. Taip, esame silpni, esame nuodėmė sužeisti, mūsų prigimtis yra trapi, bet labai svarbu, kad mes kreiptume dėmesį į mus mylinčią, vedančią, globojančią viešpaties malonę, kad tikrai stengtumės būti jautrus Dievo maloningumui. Kalbant apie mirtiną nuodėmę, Katalikų bažnyčios katekizmas sako, jog jie žmogus pasikesina į gyvenimo pagrindą – meilę. Ir būtent prireikia Dievo naujo gailestingumo parodymo ir būtent žmogaus širdies atsivertimo. Taigi nuodėmė, didelė sunki nuodėmė, kad žmogus vėl galėtų sugrįžti pas Dievą, reikalinga ta Dievo gailestingumo malonė. Šiaip taip žmogiškai kalbant, įvertinant, kad mums visada yra reikalinga Dievo malonė, tai be Dievo malonės pats žmogus savo jėgomis atsiversti negali. Nes jeigu kalbama apie mirtiną sunkią nuodėmę, tai liečia laisvai pasirinktą sąmoningą santykio su Dievu nutraukimą svarbiame dalyke. Ir tuomet žmogus blogio įtakoje, o blogis, kaip matėme, yra pirmiausia anapusinė transcendentinė būtybė, būtis, todėl vien žmogaus pastangų atsivertimui negali pakakti. Todėl visa tai tiesiogiai yra Dievo meilės ir Dievo gailestingumo dovana. Kad būtų nuodėmė sunki arba mirtina, tai yra sinonimai, reikalinga, kad būtų dalykas svarbus, tai reiškia objekto svarba, tai ką žmogus daro, kad tai būtų svarbu, pavyzdžiui, kitą žmogų nužudyti, kitą žmogų apiplėšti, kitam žmogui kažką tokio labai reikšmingo pakenkti. Arba tai, kada nuodėmė matoma socialiniam lygmenį, tai yra baisus nusikaltimai, karo nusikaltimai, genocidas, neteisybė, socialinė nelygybė, visos nuodėmės, kurios plaukia iš vartotojiškos ekonomikos, nesiskaitimas su gamta, kurios produkuoja pasekmes, visas rytis galima čia įvardinti, taigi, kada yra dalykas yra svarbus, kada tai, kelia grėsmę, sukelia grėsmę, kada tai turi skaudžias pasekmes. Kitas dalykas, tai būtent, kad tai būtų sąmoningai suvokiama ir laisva valia pritariama. Tos nuodėmės sunkios taip pat gali vairuoti, kai kurios gali būti ypatingai sunkios, kada yra kažkoks tai ypatingas blogis, sakykime, jeigu nužudyti žmogų yra didelis blogis, tai ką kalbėti, jeigu vaikas nužudo savo tėvą ar motiną, tai yra dar ypatingo sunkumo, ypatingo blogio pasireiškimas. Nužudyti vieną žmogų yra be abejo vienareikšmė labai sunki nuodėmė, ką kalbėti apie, sakykime, karą, kur žūsta daugybė žmonių. Taigi nuodėmė, jeigu mes pasakome sunki, tai dar nereiškia, kad jos sunkumas yra vienodas. Ta prasme, gali paliesti jo objektas arba pasekmės daugiau ar mažiau žmonių, nežiūrint tai, ar tai būtų vieno nuo žmogaus nužudimas, ar tai būtų daugelio žmonių žūtis, iš tikrųjų tai yra ir tuo ar kitu atveju yra labai labai sunki nuodėmė ir su visom iš to plaukiančiom pasekmėm. Ir kuo daugiau tų pasekmių sunki nuodėmė produkuoja, tuo didesnė atsakomybė, jeigu būtų tokios nuodėmės, kur padaryta ar tai medžiaginė žala, ar dvasinė, moralinė žala, sakykime, kito žmogaus šmeištas, arba padaryta kitam žmogui žala medžiaginiu būdu, kitą žmogų apgaunant, išnaudojant, nemokant teisingo atlyginimo, tuomet ir pati restitucija, tai atsiteisimas taip pat reikalauja adekvatumo. Žinoma, ne visuomet lengva tą proporcionalumą turėti, tačiau principas yra labai aiškus, jeigu pažeidžiamas yra teisingumas, bet kurioj srity reikalingas atsiteisimas. Kai kada žmogus ne vienodai gali pažinti blogį ir ne visiškai pritarti, tam yra įvairios kliūtys, sakykime, pažinimo stoka, dėmesio netkreipimas, įsiblaškimas ir panašiai, čia priklauso nuo kokia yra situacija, sakykime, žmogus, kuris vykdo kokias nors pareigas, aviacija, medicina, negali pasakyti, kad mes čia gerėme kavą, buvau įsiblaškęs, tiesiog nepastebėjau. Taigi jo pareigos reikalauja visiško dėmesio koncentracijos, reikalauja tokio dėmesio, kuris užtikrintų sėkmingą ir sklandų darbą, sklandžią veiklą. Žinoma, gali žmogus būti įtakojamas įpročio, aistros, polinkio ir taip toliau. Tai tam tikra prasme gali sumažinti žmogaus atsakomybę. Reikia žinoti, kad veiksmas yra nuodėmingas ir priešingas Dievo įstatymui. Pritarti tokiam veiksmui pakankamai sąmoningai, kad jis būtų paties asmens laisvas apsisprendimas. Nežinojimas dėl savo kaltės ir širdies kietumas nemažina, o padidina nusidedančio atsakomybę. Jeigu žmogus, sakykime, nesidomi, nesigilina, į tai žiūri lengvabūdiškai arba yra užkrėtėjęs blogyje, nekreipia dėmesio, tai nesumažina jo atsakomybės ir jo kaltės. Žinoma, ne viską žmogus gali žinoti, gali būti pakaltinamas nežinojimas arba nugalimas nežinojimas ir vadinamas nenugalimas nežinojimas. Jeigu žmogui net į galvą neteina, kad tai pavyzdžiui yra koks blogas dalykas, žmogus elgiasi, na, įsitikinęs, kad tai ko gero geras dalykas, čia kalbėti apie jo atsakomybę, na, nėra visuomet taip paprasta. Sunku labai pasakyti, kiek žmogus tuomet yra atsakingas, kiek jis yra pakaltinamas, galbūt net visiškai yra nepakaltinamas dėl to, kad jis nežino, nesupranta, kad tai iš tikrųjų yra svarbus dalykas, kad tai yra moralinis blogis. Na, ko gero, jeigu žmogus tikrai yra adekvatus, turbūt didelį blogį paprastai suvokia, bet gali būti atveju, kada to pažinimo nėra. Tad jeigu visiškai žmogui net į galvą neteina, net į mintį neteina, kad tai yra didelis moralinis blogis, ko gero reikėtų galvoti, kad ta žmogus tikrai, na, tikėtina, kad ko gero sunkiai nenusideda, bet jeigu kyla bent kokia abejonė arba kiti sako, jog tai, žinai, taip negalima elgtis arba, na, aplinkoje mato, kad, na, taip, tokie veiksmai yra traktuojami kaip tam tikras blogis, bet žmogus nekreipia dėmesio arba jis neįsiaiškina, kad tai yra blogis, jis yra moraliai atsakingas ir moraliai yra pakaltinamas. Labai svarbu iš tikro žmogui gailėtis. Gali žmogus padaryti ir sunkią nuodėmę, tačiau jau nuo senų bažnyčios laikų, bažnyčios ankstyvųjų amžių rašytojai, dvasinio gyvenimo mokytojai sakė, jog svarbu, kad žmogus iš karto gailėtųsi padaręs tą nuodėmę, kad nuodėmė neįleistų giliai žmoguje šaknų, kad jis stengtųsi kiek įmanoma greičiau susitaikyti su Dievu, atlikti išpažinti, atlikti atgailą. Toks gailestis sunkiai nusidėjus rodo žmogaus sąžinės jautrumą, žmogaus vertinama tai, kad jis vertina Dievo meilę, kad jis vertina santykį su Dievu. Ir dėl to padaręs nuodėmę žmogus gailisi, žmogus mato, kaip yra Dievo mylimas ir atmeta tą nuodėmę. Nuodėmė ar lengva, ar sunki, visuomet atneša žmogui, na, tam tikrą tokį moralinį ir kartu tokį dvasinį, na, tokią miglą, sakytume, tam tikrą tokį neaiškumą. Nuodėmė gali žmogų apakinti ir jeigu žmogus retai atgailoja, jeigu jo tikėjimas silpsta, jeigu jis tolsta nuo atgailos sakramento, žmogus vis labiau ir labiau nuodėmių nepastebi. Tai yra būdinga nuodėmės strategijai būti nepastebėtai. Pradžioj gal žmogus jautriai reaguoja jo sąžinė, prikiša, vėliau žmogus ieško kokių pateisinimų, pavyzdžiui, sako, kad taip elgiasi ir kiti, kad čia ko gero nieko tokio, kad dabar, na, 21 amžius, tokie modernus dabar laikai, tai čia galbūt anksčiau senovė, viduramžiais ar panašiai. Ir taip žmogus pateisindamas toliau ta kartelė nuodėmės leidžiasi dar žemiau, vėl kartais randami nauji tokie motyvai, kuriais žmogus gali save pateisinti. Vėliau atsiranda dar kitokio pobūdžio pateisinamai, žmogus galvoja, na tai kaip čia dabar man eiti tokios, tos išpažinties, tai va jau dabar metus nebuvau arba kelis metus nebuvau, tai kaip čia dabar aš eisiu, ką man pasakys kunigas ir kaip dabar aš čia viską pasakysiu, kažkaip taip nepatogu yra tai. Na, dar toliau prabėga kažkiek tai laiko, žmogui jau atrodo, kad čia tuos nuodėmės nelabai skiriasi nuo nenuodėmių, kad čia tiek kaip ir visai čia nieko tokio blogo, išnyksta iš viso nuodėmės samprata, viskas atrodo kaip ir normalu, kaip ir visi taip gyvena, taip daro, taip elgiasi. Ir žmogui net tuomet atgailos sakramentas pasidaro labai tolimas, kažkoks vaikystės prisiminimas. Žmogus pradeda galvoti, kad galbūt čia vaikystėj, ar kada anksčiau, kai jis eidavo iš pažinties, tai gal kažkaip jis išgyveno tokį pažeminimą, kažkaip prisipažinti darius blogį, kažkaip nesolidu, ypatingai jeigu žmogus eina kokias svarbias pareigas, tai dar labiau tarytum jaučia savo asmens vertę, savo svarbą, na ir kažkaip, na, kaip viršininkui vadovui atrodo nenatūralu suklysti, tai kaip čia dabar jis galės atgailos sakramente prisipažinti, kad būtent, na, jis suklydo, kad jis padarė nuodėmių, prarandamas tas skirtumas tarp žmogaus, kas būtinga kiekvienam žmogui, nesvarbu, kokias jis pareigas turi, ką jisai veikia ir tiesiog, na, tai, kas būdinga bet kuriam žmogui, žmogaus sužeista prigimtis. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kada švento gyvenimo žmonės labai dažnai davo iš pažinties ir gali kilti klausimas, na, tai neaugiai čia tokie buvo dideli ir baisūs nusidėjėliai. Na, čia turbūt atsakymas paprastas, jie suprato, kaip juos Dievas myli ir kaip svarbu būti, na, taip sakytume, sąžinėje jausti tą švarą, tą higieną. Žmonės labai jautriai jausdavo, kad tos nuodėmės, na, tarytum sutepliuoja, sutepa, kad tos nuodėmės yra tai, kas atima tą džiaugsmą, tą laimę, kad kažkas yra tokio nešvaraus. Tai žmonės švento gyvenimo tikrai siekdavo, kad, nu, tokio vidinio džiaugsmo, nes tas gyvenimas Dievo malonėje, na, sklidinas yra tokio Dievo artumo ir to džiaugsmo. Ir turbūt tokia bendra taisyklė būtų, kad kuo žmogus rečiau kreipia dėmesį nuodėmes, kuo rečiau naudojasi atgailos sakramentu, tuo atrodo, kad jis tų nuodėmių kaip ir nedaro, kaip ir jų beveik nėra. Ir kuo, na, žmogus čia kalba apie protingą dėmesį nuodėmiai ir atgailos sakramento, jeigu žmogus švenčia susitaikinimo sakramentą kartą per mėnesį, pažiūrėjęs į sąžinės tyrimą, į savo sąžinę, jis tikrai kažką ras. Tiek santykyje su Dievu, tiek santykyje su kitu žmogumi, su savo artimu, tiek galų gale vis labiau matys ir savo charakterio bruožus, kuriais galbūt tikrai reikėtų kažką keist, tiek tokiam kasdieniam elementariam santykyje su šeimos nariais, bendradarbiais, galų gale gebės pamatyti kritiškai, kaip jis naudoja kiekvieną dieną savo laiką, ar ne per daug kam skiria laiko, gal kažkam visai neskiria laiko, pavyzdžiui, maldai. Taigi dėmesys tam, kas mums Dievo yra palikta, dovanota, pirmiausia, jaučiant Dievo meilę ir girdint nuolatinį Dievo kvietimą gręžti savo žvilgsnį į Evangeliją, leidžia daug aiškiau matyti ir tikrai labai, sakytume, adekvačiai matyti nuodėmę ir adekvačiai matyti atgailos sakramentą. Kaip jau ankstesnėse laidose minėjau, kalbant apie piktąją, apie tą piktąją dvasę, velnę, tai yra antro plano veikėjas. Tikrai galintis labai žmogui pakenkti, bet mūsų viso tikėjimo centre yra Kristaus kryžius, jo mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas. Tokia perspektyva. Toliau kalbant apie nuodėmę, bet kokioj perspektyvoje, apie bet kuriuos nuodėmės niuansus ir klausimus, visuomet girdimas evangelinis kvietimas – atsiverskite ir tikėkite Evangeliją.
Čia Marijos radijas.
Tęsėme mūsų laidą, laidų ciklę Tikėjimo vartai, drauge keliauju su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas, ir šis laidų ciklas yra skirtas gilintis, labiau pažinti, švęsti atgailos sakramentą. Tam, kad mes jį geriau galėtume pažinti, tam skiriame keletą tokių kitų temų, kurios mus kartu veda ir padeda brandžiau viską suprasti, tai būtent temos skirtos pažinti blogį, nuodėmę, atsivertimą ir atgailą ir galiausiai svarstyti įvairiose perspektyvose atgailos sakramentą, jo šventimą. Toliau tęsime mūsų studiją šio susitikimo metu, svarstydami nuodėmę, tai ką moko bažnyčia, tai apie ką kalba katalikų bažnyčios teologija. Na, kaip matėme tiek dieviškajame apreiškime, tiek bažnyčios tradicijoje, ta pirminė žmonių nuodėmė sužeidė žmogaus prigimtį ir žmogus asmeninėmis nuodėmėmis tą savo žaizdą gilina. Nuodėmė turi taip pat tą socialinę dimensiją, paliečia žmonių visuomenę ir kiekvienas žmogus yra susijęs su kitu žmogumi, sudaro visuomenės dalį, lygiai taip pat kaip dorybės įneša tam tikrą dermę į žmonių tarpusavio santykius. Gėris, gerumas, geranoriškumas, sąžiningumas, pareiga, atsakomybė ir visos kitos žmogiškos, tiek dorybės, tiek žmogiškos gėrių grindžiamos savybės, jos teigiamą rezultatą duoda visuomenėje, tiek lygiai taip pat ydos ir nuodėmės, jos destruktyviai veikia žmonių tarpusavio santykius, jos vieniems ir kitiems visuomenės nariams atneša žalą, skausmą, kančią, kartais iš tikrųjų tos pasekmės gali būti labai didelės ir darydamas bet kokią sunkią nuodėmę, žmogus visuomet ir pirmiausiai padaro didžiausią žalą pats sau. Darydamas sunkią nuodėmę, žmogus visuomet ir pirmiausiai didžiausią žalą padaro pats sau. Ta žala kai kada gali atrodyti tokia nematoma, atrodo, kad padarė blogą kitam žmogui ir net kartais tai akivaizdžiai matoma, ypatingai tokiam socialiniam lygmenį arba ir asmeniniam lygmenį, bet didžiausia žala pačiam žmogui yra ta, jog sunkia nuodėmė žmogus nutraukia santykį su Dievu, kuris žmogui yra žlugdantis, kuris mažina jo žmogiškumą. Ir sunkia nuodėmė, jeigu tos nuodėmės yra dažnai kartojamos, galėtume sakyti, žmogus tampa vis mažiau žmogumi. Sunkios nuodėmės vis labiau nužmogina. Ir dėl to žmogus lengviau gali daryti kitą, dar sunkesnę nuodėmę. Ir jeigu iš sunkios nuodėmės į dar sunkesnę žmogus nesustodamas eina, nesustabdo jo atgaila, nesustabdo atsivertimas, iš tikrųjų tuo žmogus labiau, vis labiau ir labiau praranda savo tą žmogiškumo pavidalą, nes žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Žmoguje išlieka jo dieviškasis paveikslas, tačiau jo panašumas į Dievą vis labiau tolsta, žmogus tolsta vis labiau nuo savęs, vis mažiau tampa žmogumi. Kito žmogaus atžvilgiu be abejo gali būti padaryta labai didelė žala, labai didelis nuostolis, gali kitam žmogui būti atimta gyvybė, kitiems žmonėms atimta gyvybė, gali dėl to būti sugriautas kito žmogaus gyvenimas, kitas žmogus daug kentėti. Kada kalbame teoriškai apie nuodėmes, atrodo, kad tai nieko tokio. Jeigu neduok Dieve, pavyzdžiui, šeimoje vienas iš šeimos narių tikrai yra priklausomas, turi kokią nors priklausomybę, pavyzdžiui, nuo alkoholio. Žinoma, alkoholizmas yra tikrai sudėtinga, sunkiai gydoma liga, tačiau ta šeimos narys atsisako gydytis, atsisako dėti pastangas, kaip kenčia šeimoje tiek žmona, tiek vaikai, kokios tai gali būti pasekmės arba neblaivus vairuotojas vairuoja automobilį, įvyksta autoįvykis, kelyje žūsta kiti visiškai nieko dėti žmonės, žūsta šeima, pavyzdžiui, žūsta vaikas kartu važiuojant kitu automobiliu, kitų žmonių gyvenimai sugriaunami, atimama gyvybė, kokios yra pasekmės. Taigi iš tikro nuodėmė, kada apie ją kalbama labai konkrečiai, labai akivaizdžiai parodo savo tą tokį tikrą įveidą, grėsmingą žmogui, o visą tai labiausiai mes galime matyti Jėzaus mirtimi ant kryžiaus. Šiaip nuodėmė, blogis, jau anksčiau kalbėjom, yra tikrai pasaulyje paplitęs. Žmogus, kartodamas nuodėmingus veiksmus, tai tampa įpročiu, tai tampa yda ir susiformuoja gyvenimo tam tikra nakryptis, susiformuoja tam tikras gyvenimo būdas ir tos ydos, remiantis bažnyčios tradiciją, yra vadinamos septynios didžiosios ydos arba septynios didžiosios nuodėmės. Na, jos didžiomis vadinamos dėl to, kad iš jų kyla kitos nuodėmės, kitos ydos. Tai pagal bažnyčios tradiciją, ypatingai remiantis popiežiumi šventųjų Grigaliumi didžiuoju, šventųjų Jonų Kasijonų, bažnyčios tradicija jas įvardina būtent taip. Tai puikybė, gopšumas, pavydas, rūstumas, gašlumas, rajumas ir tingumas arba vangumas. Na, mes jas vadiname būtent didžiomis dėl to, kad iš jų kyla kitos nuodėmės, visa nuodėmių gausa, jas dar galėtume nusakyti kaip tam tikri ydų ir nuodėmių septyni šaltiniai. Ne kiekviena puikybė, ne kiekvienas pavydas, ne kiekvienas godumas, ne kiekviena šita nuodėmė yra vienoda. Tai nebūtinai jinai yra sunki. Pavyzdžiui, puikybė gali būti ir labai sunki nuodėmė, ir lengva nuodėmė. Pavyzdžiui, žmogus tiesiog gali, na, pasididžiuoti, pasipuikuoti. Tai gali tiesiog, na, kažkokiu svarbiu pasijausti prieš kitus, kitų nepažemindamas, kitiems nepadarydamas kokios nors žalos, na, tiesiog pasipuikavo, pasigyrė taip, kad ir tuščiai. Tai ko gero dažniausiai tai traktuotina tikrai kaip lengva nuodėmė. Bet puikybė gali būti ir labai sunki nuodėmė. Pavyzdžiui, žmogaus susidievinimas. Nuo pat, kiek jis narašytinė istorija, mums gali papasakoti įvairių istorinių laikų, įvairių pasaulio galybių, įvairius valdovai, Romos imperatoriai, na, net buvo pasiskelbę, po mirties buvo skelbiami dievais, o atėjo laikas, kada jie, būdami gyvi, tiesiog dėjo pastangas politiškai tvirtinti, kad būdami gyvi, jie būtų laikomi dievais ir jiems teikiamas kultas. Atrodo, tai sena senovė, nuo Romos imperijos laikų praėjo pusantro daugiau tūkstančio metų, bet tai galvoti būtų klaidinga, tai būdinga yra žmogui. Bet kurių laikų žmogui ir mūsų laikais taip pat žmogus gali tokiu būdu lygiai taip pat save suprasti, save interpretuoti, savai susidėvinti ir tai nebūtinai tai būtų, kalbėtume apie kažkokius tai valdovus, panašiai istorinės asmenybės, bet tai žmogus gali susireikšminti, susidievinti ir šeimoje, darbe, kitus žeminti, kitus niekinti, tiesiog kitus, na, visiškai traktuoti kaip, na, tokius, kurie tiesiog turi aptarnauti tą ypatingą ir įspūdingą žmogų, pati savimonė žmogaus, kada žmogus, na, būtent taip save traktuoja, kada iš šono nemato savęs, kad yra labai labai susireikšminęs ir dėl to, na, kiti žmonės patiria pažeminimą, jaučiasi įskaudinti, na, ir galima sakyti, sukuriamas tam tikras mikroklimatas. Ir lygiai taip pat visos šitos nuodėmės, kurias ydos septynios įvardintos, jos gali turėti skirtingą sunkumą. Iš šitų ydų jas, na, tradicija sugrupuoja. Tai, na, tokia, sakytume, pozicija, tokia agresyvė pozicija sudaro keturios pagrindinės ydos. Tai puikybė, gopšumas arba godumas, pavydas ir rūstumas arba žiaurumas. Dažniausiai šitos keturios ydos tarpusavyje labai tampriai sąveikauja, viena kita palaiko ir papildo. Opozicija šitoms ydoms tam tikra prasme sudaro kitos trys ydos. Tai būtent gašlumas, rajumas arba nesusivaldymas, nesivaldymas ir tingumas arba vangumas. Šios trys ydos tarpusavyje taip pat sąveikauja, sudarydamos na, tam tikrą sąjungą, vieną kitą papildančios, vieną kitą įtakojančios. Tarpusavyje šitos keturios pirmosios ydos ir šitos antrosios trys ydos, jos tarpusavyje konkuruoja arba viena kitai trukdo, arba viena kitai blokuoja. Na, pavyzdžiui, ko gero, na, puikybė arba godumas, na, tiesiog nelabai patogiai jaučiasi su tingėjimu, tinginystė, jeigu puikybei, godumui, pavydui būdingas toks, ir ypač rūstumui arba žiaurumui, būdingas tam tikras toks veržlumas, tai, na, sakykime, tokiam tingumui, vangumui yra, na, toks būdinga tokia, na, sakykime, tokia polisio pozicija. Na, nieko nesitiks, kam čia daryti šiandien, aš galiu padaryti tai rytoj, na, mūsų taip pat literatūroje įvairių tokių personažų turime, tai ir Vingių Jonas ir panašiai. Žmogus gali save lengvai pateisinti, kodėl čia aš turiu daryti, kodėl čia kiti nedaro, kodėl čia vis man, na, ir taip toliau. Na, šitos ydos, nors jos ta pirmoji grupė su antrajai ydų grupė ir yra konkuruojančios, tačiau jos iš tikrųjų žmogui gali, na, labai labai pakenkti, labai turėti žmogus didelių nuostolių, kada yda įsigali, žmogui su ja kovoti labai yra sunku, nes tos ydos yra grindžiamo žmogaus įpročių. Geras įprotis yra vadinamas dorybė, dorybė formuojasi dažnai kartojant gerus veiksmus ir tai tampa įpročiu, geru įpročiu, dorybe, o kartojant blogus veiksmus, tai tampa blogas įprotis. Na, teologija dažnai kalba apie tai, jog kovoje prieš ydas geriausia naudoti, na, vadinamą priešnuodį, taigi prieštaraujančią dorybę. Jeigu žmogus jaučia savyje tą tokį, na, o mes visi jaučiame puikybę, nes žmoguje puikybė kiekviename turi kiekvienoje nuodėmėje savo tam tikrą, sakytume, nuodėmės DNR. Kiekvienoje nuodėmėje yra va būtent tos puikybės DNR, nes žmogui gundytojas pasiūlė būti kaip Dievas. Todėl kiekviena nuodėmė turi va tą puikybės elementą, dedamąją, sudėtinę dalį. Ir žmogui kovojant prieš puikybę, turbūt nuolankumo dorybė, čia reikia teisingai suprasti, nuolankumas tai nėra sutikimas su viskuo, su visų kitų nuomonė, neturėti savo nuomonės, visiems pritarti, nusilenkti ir taip toliau, tai ne apie tai. Nuolankumo dorybė tai atvirumas pirmiausia Dievo tiesai, Dievo meiliai ir šitos Dievo meilės šviesoje atviras žvilgsnis į save, pirmiausiai vertinant viską, ką iš Dievo esame gavę, šitoje Dievo meilės šviesoje toliau matyti save, ką iš Dievo esame gavę ir kitus žmonės matyti kaip Dievo dovana ir taip pat matyti, kiek daug gėrio, kiek daug dovanų, kiek daug talentų yra gavę kiti žmonės. Ir nemanyti, kad kitų žmonių talentai, gebėjimai yra man nuostolingi. Tada puikybė jau perina į pavydą, nes pavydo yda yra liūdesio yda. Jos svarbiausia charakteristika pavydo yda, kad kito žmogaus sėkmė, kito žmogaus, sakykime, na, kažkokios tai esamos ar menamos ar įsivaizduojamos, kažkokios gėrybės, teigiamos savybės yra man žalingos, man kenksmingos, kad tai yra konkurentas, kad tai man yra žalinga kito žmogaus pasiekimai, įvertinimas ir rezultatas. Taigi va čia akivaizdu, kaip tai konkuruoja ir kaip kartu viena kita ydos sąlygoje. Na, nuolankumo dorybė yra labai reikalinga visada, nes tiek šventasis raštas, tiek žmogaus patirtis labai aiškiai liūdija. Na, nebūtinai, kad tai verbalinė kalba žmogus kažkokiu tai būdu parodytų savo pranašumą prieš kitus, kažkuo pasirodytų tokiu ypatingu, įspūdingu ir panašiai, tiesiog net kūno kalba kartais kalba, kad žmogus, na, ne tik save vertina, bet kitus laiko daug žemesniais, nesugebančiais, neišmanančiais, mažiau vertais. Net kartais į mūsų leksikoną yra įėję tokie samprotavimai ir tokie terminai, sakoma, na, paprasti žmonės. Na, paprasti žmonės, o reikėtų tada galvot supanuot, kad yra kažkokie tai nepaprasti žmonės. Ir va tas nepaprastumas tuomet jau yra, sakoma, na, tai čia kažkokias tai pareigas žmogus užima, dar kažką, nu, tai žinoma, toks yra iškreiptas manimas, nėra nei paprastų, nei nepaprastų žmonių, visi žmonės yra Dievo vaikai, visi žmonės tarpusavyje yra broliai seserys, visi žmonės yra galiausiai žmonės, taip jaučiantys, taip pakeliantys kančią, skausmą, taip pat besilgiantys džiaugsmo, laimės, prasmės ir tiesos, lygiai taip pat išgyvenantys ligą, išgyvenantys netektis, lygiai taip pat kaip žmonės kartu, na, išgyvenantys artimų žmonių netektį arba kartu grėsmę paties žmogaus gyvybei. Todėl nuolankumas yra labai reikalinga, labai objektyvi, labai vertinga dorybė ir kaip dvasinio gyvenimo vienas mokytojas sakė, kad žmogui reikalingos trys svarbiausios moralinės dorybės. Pirmoji – nuolankumas, antroji – nuolankumas, trečioji – nuolankumas. Žinoma, teisingai suprasti. Tai todėl ir kovoje prieš nuodėmę, nuodėmės poveikį žmogui, iš tikro labai yra svarbi ta Dievo malonė, o atgailos sakramentas labiausiai ir padeda kovoti prieš nuodėmę ir ydas. Atgailos sakramentas, malda, askezė yra tos priemonės, kurios visuomet ateina žmogui į pagalbą. Ir jei žmogus sakytų, kad na, čia aš vis nusidedu, čia tos nuodėmės vis mane kankina, kokia čia prasmė eiti iš pažinties. Tai priešingai, jeigu žmogus kovos prieš savo silpnybes ir nuodėmės gailėdamasis, atlikdamas iš pažinti, jis pamažu, bet labai greitai pamatys, kaip tos nuodėmės nuo jo bėga. Bet jeigu jis užmerks akis, ir neišpažins savo nuodėmių, neapgailės mylinčio Dievo žvilgsnio akivaizdoje, tuomet jam kovoti prieš nuodėmes, o ypač ydas, bus labai sunku, žmogus jausis paliktas. Ir reikia dar pasakyti tai, kad Dievas niekada nepalieka žmogaus net ir iš tikro varginamo nuodėmių. Dievas yra mylintis tėvas. Dievas tikrai gaili kiekvieno žmogaus, nes žino, jog žmogus sukirtas amžinai laimė. Piktasis irgi žino, kam skirtas žmogus. Ir todėl deda visas pastangas, kad žmogui įtikintų, kad jis nepasitikėtų Dievu, kad sakytų, na, tai čia arba pateisintų visas nuodėmes ir jų nematytų, arba galvotų, na, tai čia aš jau vis tiek iš nuodėmes į nuodėmę, nieko man nepavyks, nepasiseks, kam čia ta man išpažintis ir panašiai. Sudaro žmogui tam tikrą iliuziją, kad kovoti prieš nuodėmę nėra jokios prasmės. Ne vieną kartą yra išpažintyje tekę girdėti, žmonės sakant, tai čia va, kunigai, nu išpažinties, vis tos pačios ir tos pačios nuodėmės, kokia yra išpažinties prasmė. Atsakymas būtų, na, keliom kryptim, vienas iš jų. Kas būtų, jeigu jūs neitumėte iš pažinties? Ir kitas dalykas, kodėl jūs manote, kad niekas nesikeičia? Tikrai keičiasi. Tik galbūt piktasis, na, tuos dūmus užleidžia, kad jūs nematote. Reikia visuomet taip pat pasitikėti nuodėmklausiu, nes jis tam ir skirtas atgailos sakramente, tam skirta jo tarnystė, vykdyti sutaikinimo viešpaties žinę, sutaikinimo malonę. Todėl išpažintis visuomet turi prasmę, net ir tada, kai mes tos prasmės nematome. Šią laidą jau baigiame, kartu keliavome laidų ciklo metu tikėjimo vartai. Kartu draugė su jumis keliavau, vyskupas Jonas Ivanauskas. Ačiū už jūsų kelionę drauge, iki kito susitikimo.